bueno, ordu bat hogei gutxi, erentxe gaude Euskal Irratiko Faktorian. Akaso, berra da, telebistako saio, ETV bateko saio gogoan izango duzu.
Tximeletak zabelean, urduri hasi genuen ibilbideu 2013ko azaroan. Helburua euskararen inguruko saio bat egitea zen. Euskararen inguruko interesa piztuz, hizkuntzarekin gozatuz, ikusleak harrituz eta jendeak izan ohi dituen galdera eta kezkei erantzuten saiatuz. Beti ere modu alai eta atsegina.
Ba, Euskal Telebistako tribuaren berbak saioko materiala ikas material bihurtu dute, ikasgeletan euskara lantzeko erabiliko dute material hau. Kike Amonarriz, zen tribuaren berbak saioko gidari, eta proiektu honen zuzendari da, Kike, ongitorri Euskal Irratira.
Ongi, eskarrik asko, egunon.
Tribuaren berbak euskarari buruzko saio bat izan zen, Euskal Telebistan egin zenutena, eta hango edukia material didaktiko bihurtu duzue.
Bai, Kike? Hori da. Bai, 60 atal egin genituen euskeraz eta beste lau erderaz eta ordun bai ohartu ginen, baina emititzen hasi orduko gainera zenbait eskoletan, unibertsitateetan, euskaltegietan erabiltzen ari zirela saioak, ez? Ta saio amaitu zenean buruan ukan, jontxo, pues honekin zeuzare egin zitekeen, ez? Eskolara begira eta hor, bueno, Asmoz Fundazioarekin harremana neukan eta behin bereekin bilera baten gondela, ba aterazan unibertsitateak egiten ari zirela eta bere komentatu ziaten gaina, eta unia didaktiko batzuko eta horrela, gaina, aipatu zaten agian, milu zerekin, eta zion, jontxo, pas, milu zerekin baino, momentu ontan iguzet, eta tribuaren berbaldiala, materiale egokia, erabiltzen ari direlako, eta hor gaina dagoelako material asko.
Kontratu zineten, zuek saioak imititu orduko edo imititu ahala, hasi zirela erabiltzen, ez da?
Bai, zenbait eskolatatik eta, bueno, ba, jendeak esatu, haizu, ba, gelan ikusi indegu, gelan erabilien dugu, unibertsitateko irakasle batzuk deitu, eta zau, bai, oso ondo, ze gainera, aurreko batean erabili nuen ez egizea taletako, ez egizea bideo, orduan, egia da hor material ikeragarria dagoela, soziolinguistikaz, hizkuntzaz, interesadukan edo nork material nuna duela, eta orduan pentsatu genuen, bueno, hau, material didaktiko bihurtuko dugu, ez? Eta, bueno, proiektua aurkeztu genuen, eima katalogoa gero osatzen joateko, eta momentu ontan, ja, bos, aurreko astean aurkeztu genituen, 10 sekuentzia didaktiko, jada, sarean daudenak, edo zeinak erabilditzake, berez DBH-era zuzenduta daude, baino bai batxilerren eta baita euskaltegi edo unibertsitateetan ere, aldaketak eginda, erabili litzezke bai.
Nola bilatuko ditugu, modu erraz batean?
Ba, modu erraz batean, sartzen bali mauzu, EIMA eta tribuaren berbak, ba, hortxe azalduko da, eta ba, hor sartutak, materialetan sartzen zara, eta hor, lehenengo gauza, bueno, hor ikusten da, hizkuntzen mundua, eta euskara deskubrituz. Hori da sekuentzian izena,
bai.
Eta 10 gai sartu ditugu. Euskararen tamaina, zergatik ez dugu egiten, Euskal Babel, batu eta euskalkiak, jolas dezagun euskararekin, 21. Garren mendeko euskara, jendaurrean, eskolaz kanpoa izan eixe, garunetik teknologiara, eta guk zer. Orduan, bigarren erronka izan zen, materiala badukago, baina hau hezkuntzara egokitu behar dugu. Eta orduan hor, jarri ginen, bueno, lantalde osatzeko, batetik Iñaki Zapirain, izan dut lankide, bio mano-mano ibili gara, sekuentziak osatzen, beran miluzeko lankide izan nuen, momentutan irakaskuntzan dabil, oso euskaltzalea, pedagogia oso arduratua, teknologiak oso ondo menderatzen dituena, eta orduan, ba, bion artean, zau, bueno, ekingo digo, proiektuani, baina ikuspegi metodologikoa osatu behar genuela ikusten genuen, eta hor Josune Zabalak lagundu digo. Momentu honetan, soziolinguistika klusterrean dago, baina bera hozkotasunaren ikertzailea izan da, eta hozkotasuna lantzeko Suitzatik elkarritako sekuentzia didaktikoen metodologia asko landu dut. Orduan, berak txertatu duena metodologia hori. Orduan, ikasleek paraleloan bilan egin beharko dituzte. Sekuentzia didaktiko bakoitzean badago helburu komunikatibo bat gainera. Esate baterako.
Bai.
Euskal Babel. Eta hor lantzen dugu anistasuna, lantzen dugu kanpotik etorritako hizkuntza, zenbat hizkuntza hitz egiten diren Euskal Herrian, historikoki zeintzuk hitz egin diren, baina ikaslek hor bigarren lan batera izango dute. Eta da, deskubritzea, beren geletan, edo beren eskoletan, zenbat hizkuntza hitz egiten diren, eta gero osatu behar dutena da, hiztegi bat. Horko, oinarrizko hiztegi bat, hizkuntza horiek guztiak bilduko dituena euskera, eta hizkuntza horiek. Orduan, ikasi behar dute zer den hiztegi bat, nola egiten diren hiztegiak, identifikatu behar dituzte hizkuntzak, eta bueno, ba, guzti horrekin... Tarla
jabetuko dira pizkaztea berastasun dagoen beraien eskolan, eta ze hizkuntza diferente dauden, eta hori nola esaten diren gauzak hizkuntza diferentetan, ez da?
Hori da, edo jendaurrean sekuentzia, ba, jendaurrean atal barezi bat egin genduen, jendaurrean nola hitzegin, ez? Eta hori dut, ikasle planteatzen diguna da, beren eskola hobetzeko, hautagaitza batzuk sortzea. Eta orduan hauteskundeak, bain Trump eta Clinton eta orduan dabezkio, eta hauek ere hauteskundeak egingo dituzte, eta orduan bakoitzak bere programa aurkeztu behar du. Ez, gelan eskola hobetzeko bere edoketen programa. Edo, zergatik ez dugun egiten horretan, beraiek ere agarakatu beharko dute zeintzuk diren ahal dutenean euskeraz ez egiteko dituzten arrazoiren nagusienak. Eta orduan, oie, aurre egiteko publizitate kanpaina bat antolatu beharko. Eta horren ikasi behar dut ere, zer den publizitatea, nola egiten den publizitatea, eta behar orduan, bi bide horiek, eta guzti hori, ezik eta kooperatiboa erabiliz. Alegia, gela guztiak hartu behar du parte, jarduera guztietan saiatu gera, gela guztiak izan dezan zer esana, eta orduan, gai bakoitzean, 13-14 jarduera daude, eta jarduera bakoitzean bereek, ikusi behar dute, ba, bideo bat, baino bideo horrekin batera galdera batzuk erantzun behar dituzte, edo beste material batzuk behiratu eta bar.
Aha, gora ezagun, ari gara, Euskal Telebistak eman zuen Triguaren Berbak saioari buruz, esan duzu, 60 atal egin zen dituztela?
Bai, euskaraz, 60 atal.
60 atal
bai. Errix esatea.
Bai.
Bai. Bai. Eta bai, jende asko komentatzen zu, baina euskak emate aldu horren besterako. Bai. Tagia da, 60 atal egin genituenean, ikustete limoiara bat, euskaren limoiak guztiz dukututa genukala.
Bai.
Eta bueno, ordun ere
akordatzen naiz orain derrepende akordatu naiz, bueno, saio hoietan hainbat lagun pasatu ziren eta
hainbat gai. Baita zure.
Ni ere azaldu nintzen.
Bai.
Bai.
Jendaurrean hitz egiteko atal horretan
gainera. Egia, bai, hori da gure ezter egina, jendaurrean hitz egite, hemen ematen ditugu makina bat ordu. Ez, ta akordatu naiz beste batean, Carlos Tit ere agertu zela.
Hori da.
Madrilgo gure
lehenengo saioan,
bai.
Lehenengo saioan eta jendea lehenengo saio ura gainean uste boom xamarra izan zela, bi gauza azaldu zialako, batetik Carlos Tit eta jendeak jendea txan harritu, jendea flipatu egin zuen, Carlosekin mendik gainea goreintziak ez egiten entzuten
egon da, gaina saio osorik entzuten du, ez da egin nola moldatzen du, baina saio osorik entzuten du
oraintxe dukat gainea, mai gainean berak itzuli duen txekiako poetaren liburua
zuzakatera duena, literatura kaileretan
hori da, eta arekin batera esate baterako zerotik amarrerako eskala batekin atera ginen kalea jendeari galdetuz, munduan 7.000 hizkuntza bali madaude zerotik amarrerako eskala honetan, euskera dituen iztunen arabera, zen numerotan dago. Mm-hmm. Jaso genituen erantzun gehien txuenak, bueno, ez bali madak ezo erantzuna, zuet pentsatu ere, entzuleok. Zerotik amarrera, munduan 7.000 hizkuntza. Eta zerotik amarrerako eskalan, dauzkagun iztun kopuruen arabera, ze lekutan egongo litzateke, zen numerotan egongo litzateke euskara. Kontutan izanik, zenbaki bakoitzean 7.000 hizkuntza egongo litzateke. Unate ginen kalera, ni guztet 2, 3, 4, 5 esan ziula, eta jendeak guzti zarritu eta geratu zen, esan genionean ez euskara dago, behatzitik gora. Nola behatzitik gora? Tordun, esplikazioan dator, ez badezu ikusi, interneten daukazue.
Triguaren Berbak. Bueno, esan dugun bezala, Euskal Telebistako saio izan zen, eta, bueno, pixkat orko edukietan oinarrituta, ba, material pedagogikoa osatu dute, esan diguzu, bereziki DBH-erako, Kike, esan diguzu, edo...
Bai, bereziki DBH-erako, baina batxilarren unibertsitatetan eta Euskal Digetan ere erabiliteke egokitzapenak eginda. Ba, azken batean, batez ere, bigarren atal hori, helburu komunikatibo horiek daude bideratuta DBH-era, baina bestela, gai horiek hor daude, eta askotan gainera gertatuko da horrekoan aurkezpenen genuenean, hezkuntza munduko hainbat ordezkari ere bat zegoen, eta esaten zuten, jontxo, gainera gertatu litzeke, pues bueno, ba, sekuentzia batean, ba, guri interesatzea, 4 edo 5 jarduera, baina, bueno, hori guztia, hori jan horberaren eskori bai. Dago, sarean, edo zeinek erabiltzeko moduan duainek.
Idatzi zazue EIMA Triguaren Berbak, eta horra gertuko zaizue.
Hori da, EIMA katalogoan dago.
EIMA katalogoan, oso ondo.
Eta EITB-ren Triguaren Berbak, web horritek ere, sartu zaitezkete.
Oso ondo.
Eta are gehiago gainera, horri horretan, badago PDF bat, 60 atalen gidoiak laburbiltzen dituena.
Bueno, oain, momentu honetan arratsaldero egun hori ikusten zaitugu Euskal Telebistan, buru beron.
Hortxe gabiltza, 7-8 oso gustora, oso gustora. Galderak egin eta galderak egin.
Bai.
Eta, bai, oso saio atsegina da, divertigarria, oso lehiakide jatorra ditugu gainera, eta orduan, bai, ondo pasatzen dugu, barra egiten dugula, eta taizu, ba, zementik ere, doi bat, taizu, animatzen mali mazarete, badakizu, buru bero, abildua, eitb.eus.
Hori, lehiak ia.
Bidali, zuen datuak, eta parte hartu, eta ni jendari bete esaten dio, taizu. Ea, nork egiten duzuen, plano berik. Ona etorri, gurekin egon, ondo gozaldu edo bazkaldu, par batzuk egin, eta pospozik etxea.
Hori importantena.
Eta agian, diru eroazita.
Baitere.
Plano berik nun.
Ez dago, plano berik, ez da? Buru bero, Euskal Telebistan, arratsaldero.